Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្ស12នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានកូរ៉េខាងជើងថាมันមានសម្បត្តិទេបើមិនធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើអូវទ្វីបកូរ៉េនោះ
ចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែសីហាបានកើនឡើងដល់ 31,000 លានដុល្លារហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានគម្រោងចរចាខាងសន្តិសុខនិងការទូតលើកទី2នៅខែតុលា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាវៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏តាំងតៃមួយបណ្ដាញព័ត៌មានចេញផ្សាយវិចារណកថាបរិហារសង្គ្រាមដ៏កខ្វក់របស់លោកត្រាំលើសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រមានចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នយោបាយនិងបរិស្ថានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីចលាចលក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្ម 3-4 ថ្ងៃតបាអំពីសេវាសាធារណៈមិនល្អបញ្ហាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនិងអំពើពុករលួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាបាតុកម្មក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបណ្តាលមកពីមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់បានទទួលទានអំណែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយសារបានផឹកទឹកមិនស្អាតក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីរ៉ាក់បានដាក់កំហិតបំរាមគូចរនៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាមន្ត្រីម្នាក់នៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងបាសរ៉ាបាននិយាយថារ៉ុកកែតកាត់ជូសា3គ្រាប់បានធ្លាក់ក្នុងបរិវេណអាកាសយានដ្ឋាននេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏ប៉ុន្តែគេរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់អំពីការវាយប្រហារនេះឡើយការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតនេះមិនបានរារាំងយន្តហោះមិនឲ្យឡើងនិងចុះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញពួកបាតុកររាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាបានចូលលុកនិងដុតស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដោយស្រែកបន្ទោថាអ៊ីរ៉ង់ចេញទៅអ៊ីរ៉ង់ចេញទៅរំដោះអ៊ីរ៉ាក់រំដោះអ៊ីរ៉ាក់លោកអាកមេតម៉ាជុបអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការយកស្ថានបេសកកម្មការទូតជាទីដៅនៃការវាយប្រហារជាការមិនអាចទទួលយកបានទេហើយនាំឲ្យមានផលមិនល្អដល់អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរលោកសេហេដណាវ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សិទ្ធិនៃការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវមានធ្វើជាមួយគ្នាយើងអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ដោយមានរួមបញ្ចូលកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងពួកបាតុករឲ្យគោរពសិទ្ធិនៃការធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងការការពារពួកអ្នកការទូតនិងកន្លែងរបស់ពួកគេផងដែរប្រភពនានាបាននិយាយថាអ្នកស្រុកចានអ្នកក្នុងទីក្រុងបាសរ៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីបានចោទប្រកាន់គណៈបកនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ថាបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងវិស័យនយោបាយនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
មន្ត្រីកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់និយាយថា កូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតជាមុនបើសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងចង់តាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពួកអ្នកចរចាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងបានធ្វើការចរចាចុះឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីជំនួបកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសុងហបារីរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមឈុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប៏ប៉ុន្តែអ្វីបើមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះក៏ដោយការប្រឹងប្រែងបានត្រូវជួបប្រទះការបង្អាក់ដោយការខ្វះភាពជាក់លាក់មកពីកូរ៉េខាងជើងនិងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងសម្រាប់ការធានាខាងសន្តិសុខនិងសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងទៀតមុនការរុះរើឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រី Andrea Thompson អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកការទូតត្រាអាវុធនិងសន្តិសុខជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាយើងនឹងមិនផ្ដល់សម្បត្តិអ្វីទេរហូតតរតែកូរ៉េខាងជើងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយជាមុនសិនលោកស្រីនិយាយដោយសម្ដៅលើការសន្យារបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋធានីភ្ជុងយ៉ាងត្រូវតែធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាមុនដែលពួកគេបានសន្យានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកស្រីនិយាយទៀតថាអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគឺអូបទីកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃអនាគតអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគឺសេដ្ឋកិច្ចដ៏រស់រវើករបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអាចមានជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួន
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់ 31,000 លានដុល្លារក្នុងខែសីហាទោះណាជាមានការដកពន្ធគយច្រើនលើទំនិញចិនក៏ដោយដំណឹងអំពីចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មនេះមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានគម្រាមកំហែងថានឹងដកពន្ធគយ267,000 លានដុល្លារទៀតលើទំនិញចិនទាំងអស់ត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពន្ធគយនេះនឹងមានបន្ថែមលើពន្ធពិន័យលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់500,000លានដុល្លារដែលមានរួចសាច់ហើយនិងពន្ធ200,000លានដុល្លារទៀតដែលលោកត្រាំនិយាយថាអាចមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិករដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ទីក្រុង Fargo រដ្ឋ Northដកតាថានៅក្រោយការនេះមានការហូតពន្ធដារ267,000,000នៅក្រោយការនេះមានការហូតពន្ធដារ267,000លានដុល្លារដែលត្រូវដកលើទំនិញចិនក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើដូច្នេះចំណាត់ការមួយបែបនេះអាចនាំឲ្យមានការដកពន្ធគយថ្មីៗលើទំនិញចិនដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកថែមទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានផែនការដើម្បីបន្តការចរចាខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាការទូតខណៈដែលប្រទេសនានានៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងចលនាពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនោះការចរចាខាងការទូតជុំទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងការចរចាខាងសន្តិសុខឬ DSD មិនបានប្រកាសជាផ្លូវការទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែតុលាបន្ទាប់ពីការពន្យារពេលអស់ជាច្រើនខែមកនេះតាមប្រភពការទូតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Jim Mattis មានផែនការដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកចិនពួកអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមើលឃើញជំនួបនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីស្ទង់មើលថាតើវិស័យណាខ្លះដែលពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាលោក Bob Manning ជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសចិននៅក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញចំណុចដ៏ទាបបំផុតនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែនេះការនេះបង្ហាញពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាជាប្រចាំឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់អ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងដ៏ធំនិងស្មុគស្មាញបំផុតនេះការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជានៅពេលមានចលោះខាងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដ៏ក្តៅគគុកនោះប្រភពការទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាច្រើនខែមកហើយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់ចិននៅក្នុងការបន្តការចរចាខាងការទូតនិងសន្តិសុខដោយការសាទរប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ
បាទ
ាបន្តបន្តទៅជានេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាវៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏តាំងតៃមួយបណ្ដាញព័ត៌មានចេញផ្សាយវិចារណកថាបរិហារសង្គ្រាមដ៏កខ្វក់របស់លោកត្រាំលើសារព័ត៌មានអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចោទប្រកាន់ភាគីជម្លោះទាំងអស់នៃសង្គ្រាមនៅយេម៉ែនចំពោះការធ្វើឲ្យខ្លាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រមានចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នយោបាយនិងបរិស្ថានកង្វះលំហាត់ប្រាណផ្នែករាងកាយអាចបង្កឲ្យមានជំងឺនានាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅអាហ្វ្រិកចាប់ផ្ដើមទិញធានារ៉ាប់រងការពារអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយវៀតណាមបានស្វាគមន៍ការវិនិយោគទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនានាអះអាងថាចិនបង្កើនការវិនិយោគនេះគឺដើម្បីគេចពីការបង់ពន្ធកយខ្ពស់លើការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតម្រូវការពីពេលថ្មីៗនេះលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិនយល់ថាប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងតែងមួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនបានព្យាយាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះសហភាពវៀតណាមដែលរងការជំទាស់ពីសាធារណជនបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយរហូតដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2019ប្រសិនបើអនុម័តច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគិនចិននិងវិនិយោគិនបរទេសផ្សេងទៀតអាចវិនិយោគក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានប្រមានប្រឆាំងផងដែរទៅនឹងការលុបចោលកម្ចីដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏រំលឹកផងដែរឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កើតអាជីវកម្មឯកជនរបស់ចិនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែវៀតណាមទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មទាំងនោះសញ្ញាមួយនៃទំនោរនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងបង្កើតរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកិច្ចពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maxfield Brown សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Design Sierra and Associates នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងករណីមួយផ្សេងទៀតចាប់ពីខែតុលាខាងមុខនេះតទៅក្រុមហ៊ុននានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាទឹកប្រាក់យន់របស់ចិនតាមការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានស្របពេលដែលការធ្វើអាជីវកម្មមានការកើនឡើងនេះតាមការផ្សាយរបស់កាសែត Vietnam News កាលពីខែសីហាលោក Adam McCarry សេដ្ឋវិទូចម្បងនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាអាជីវកម្ម Mekong Economics នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថា
My general take is that economic relations between the two countries will get stronger in the next 5 years partly because of America's more
គំនិតរបស់ខ្ញុំគឺថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែរឹងមាំក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងការផ្តល់អធិភាពលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរទទួលបានពីទំនាក់ទំនងនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាដែលជួយវៀតណាមបានលឿនដោយមិនខ្លាចចិនត្រួតត្រាលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងដំណើរការទៅមុខរីឯកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតនឹងប្រឈមនឹងការជំទាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះអាចបង្អាក់ទឹកចិត្តប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់ធ្វើឲ្យចំនួននយោបាយមានភាពធូរស្រាលឡើងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាតាមរយៈការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់ប្រទេសទាំងនោះដែលផលប្រយោជន៍ទាំងនោះគឺបានមកពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំជាង12លានលានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសណាដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនពេលខ្លះបានងាកទៅធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ចម្បងរបស់ចិនលោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអង្កើតនៃអង្គការ Taiwan Strategy Research Association បាននិយាយថា
The reason why the increasing flow of Chinese investment to Vietnam is noteworthy is that it is occurring in spite of the Vietnamese public's unfavorable attitude.
មូលហេតុដែលថាការកើនឡើងនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាវាកំពុងតែកើនឡើងទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមិនពេញចិត្តចំពោះឥទ្ធិពលនិងការបញ្ជ្រាបចូលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយគោលនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងការបញ្ជ្រាបសេដ្ឋកិច្ចចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចំពោះទំនាក់ទំនងប្រសើរជាងមុនថ្មីមួយជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាម
ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាញ់ក្តីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ហ្វីលីពីនដែលប្តឹងទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមកចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសចេញមុខខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងការទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាច្រើនក៏មានការខកចិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរដោយសារតែចំនួនព្រំដែនកាលពីអតីតកាលដែលបានឈានដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីទសវត្សរ៍1970កាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បុកទូកមួយបានកើតឡើងនៅឯសមុទ្រកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំនេះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសំណើច្បាប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅវៀតណាមបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាពន្យារពេលពិភាក្សាអនុម័តច្បាប់នេះលោកមខារីនៃក្រុមហ៊ុន Mekong Economics និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចង់បានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជារដ្ឋចំណុះរបស់ចិននោះទេតាំងពីឆ្នាំ2003មកប្រទេសវៀតណាមបានកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានាលើគោលនយោបាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការប្រឹងប្រែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យជូនីវ័តជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថាករណីនេះអាចមានន័យថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលវាស្របទៅតាមផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែវាអាចមានន័យថាជាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយនៅពេលដែលវាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីការសុំកម្ចីពីគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីហុងហៀបអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន ICU South Asia ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគឺជាយុទ្ធនាការដែលមានទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនៅជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកាហ្សាក់ស្ថានម៉ាឡេស៊ីនិងស្រីលង្កាជាដើមបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រឡូកក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោកលីហុងហៀបបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រហែលជាសាកល្បងគម្រោងរបស់ប្រទេសចិននេះដោយអនុវត្តគម្រោងសាកល្បងមួយចំនួនតូចលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសចិនខ្វល់អំពីវិធីដែលវៀតណាមឆ្លើយតបមកវិញដោយលោកនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចដែលកំពុងលេចមុខឡើងបែបសប្បុរសមួយការគាំទ្ររបស់វៀតណាមចំពោះគម្រោងនេះគឺនៅតែជារឿងសំខាន់សម្រាប់ចិនដដែលអាជីវកម្មឯកជនមកពីប្រទេសចិនកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានយល់ព្រមសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអាចកាន់តែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Maxwell Brown នៃក្រុមហ៊ុន Desan Sierras and Associates ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនជារឿយៗមានទំហំវិនិយោគធំជាងនិងមានតំណែងតំណងនៅក្រៅប្រទេសប្រសើរជាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានកើនដល់ចំនួន 7.7% នៃការវិនិយោគសរុបដែលវៀតណាមទទួលបានពីប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2016ការកើនឡើងនៃការវិនិយោគរបស់ចិននោះមានចំនួន 1,880 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងថេរតាំងពីឆ្នាំ2012មកប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសវិនិយោគសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងចិនមានចំនួន 93,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងបានកើនឡើងចំនួន 28.8% នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីជៀសវាងការបង់ពន្ធគយខ្ពស់លើការនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់ទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការវិនិយោគទាំងនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសវៀតណាមស្របពេលដែលប្រទេសវៀតណាមស្វែងរកការវិនិយោគលើរោងចក្រដើម្បីធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងចំនួន 6.8% កាលពីឆ្នាំមុនមានកម្រិតថេរលោក Maxwell Brown បាននិយាយថា
For this particular situation the tables have kind of turned China's traditionally been a much larger economy and
សម្រាប់ស្ថានភាពជាក់លាក់នេះវាហាក់ដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែប្រទេសចិនដែលកាលពីមុនជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំមួយនិងដោះស្រាយជាមួយវៀតណាមតាមវិធីដែលខ្លួនរំពឹងថាវៀតណាមចង់ធ្វើការជាមួយនឹងខ្លួននោះឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងជំហរទន់ខ្សោយមួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បណ្ដាញសារព័ត៌មានចិត្ត350នៅជុំវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះដោយការពៀសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងច្រានចោលការវាយប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើសារព័ត៌មានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការលំអិតហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅឯសារមន្ទីរសារព័ត៌មាន Newseum ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដែលបដិញ្ញាការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានភ្ញៀវទស្សនាសារមន្ទីរបានឃើញការតាំងបង្ហាញពីការបោះពុំផ្សាយជាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានជាច្រើនប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើសារព័ត៌មានប្រឌិតសារព័ត៌មានជាង300បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ដើមរបស់សារព័ត៌មាន Boston Globe ដែលចេញផ្សាយបទវិចារណកថារួមគ្នាមួយដោយបរិហាការចោទប្រកាន់មួយដែលសារព័ត៌មាននេះបានចាត់ទុកថាការធ្វើសង្គ្រាមដ៏កខ្វក់ប្រឆាំងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកស្រីឡាតានុតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថា
The reason they're doing these editorials is because the criticism of the press
មូលហេតុដែលយើងចេញផ្សាយបទវិចារណកថាទាំងនេះគឺដោយសារតែការរិះគន់លើសារព័ត៌មានកាន់តែគ្មានហេតុផលវាបានកើតឡើងញឹកញយពេកដែលយើងចាំបាច់ត្រូវអប់រំសាធារណជនអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាន
Fake disgusting news
ការវាយប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើសារព័ត៌មានបានខ្លាយជាប្រធានបទដ៏ប្រចាំមួយរបស់លោកដោយលោកបានចាត់ទុកសារព័ត៌មានថាជាសត្រូវប្រជាជនសង្កថារបស់លោកប្រធានាធិបតីជារឿយៗបាននាំឲ្យមានការរិះគន់លើរូបលោកដែលបង្ហាញថាលោកមិនឲ្យតម្លៃលើទូនីតិឯករាជ្យរបស់សារព័ត៌មានក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានច្រានចោលការរិះគន់នេះហើយបន្តបន្ទោសសារព័ត៌មានអ្នកស្រី Sanders បានលើកឡើងថា
Frankly if we want to look at who's creating divisions in the country I think the media
បើយើងចង់ដឹងថានរណាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងប្រទេសនោះខ្ញុំគិតថាសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនជាងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើទៅទៀត
ជាញឹកញាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump បានចាត់ទុកខ្លឹមសារព័ត៌មានអវិជ្ជមានថាជាព័ត៌មានប្រឌិតអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទំនងជាមានទស្សនៈអវិជ្ជមានលើសារព័ត៌មានការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័ន Ipsos ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់យល់ថាសារព័ត៌មានធំធំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយមិនស្មើភាពលើលោកប្រធានាធិបតី Trump ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័ន Gallup ឥរិយាបថអវិជ្ជមានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលើសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Trump នោះទេលោក Frank Newport និពន្ធនាយកនៃស្ថាប័នស្ទង់មតិ Gallup បានឲ្យដឹងថា
When you look at the overall numbers we don't see huge changes in the Americans' perceptions of the media maybe ticking up a little up
បើយើងពិនិត្យមើលតួលេខទាំងស្រុងវិញយើងឃើញថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនលើការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកមកលើសារព័ត៌មាននោះទេសារព័ត៌មានប្រហែលជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងបន្តិចវិញដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមការពីសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងឃើញមានអេរយាបតអវិជ្ជមានខ្លាំងលើសារព័ត៌មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ាំងពីពេលមុនលោក Donald Trump បានសម្រេចចូលរួមប្រកួតជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីសកម្មជនមួយចំនួននៅតែព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃការចោទប្រកាន់អំពីព័ត៌មានប្រឌិតដោយលោក Trump មកលើការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនលោក Rob Weissman ប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Public Citizen បានលើកឡើងថា
The aggregate effect is to make it difficult to have serious policy discussions in the United States because
ផលប៉ះពាល់ធំនោះគឺការបង្កឲ្យមានផលវិបាកក្នុងការពិភាក្សាគោលនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានទទួលស្គាល់អ្វីដែលលោក Trump បានលើកឡើងទោះបីជាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងមួយភាគធំមិនមែនជាការពិតក៏ដោយដូច្នេះពួកគេមិនអាចចូលរួមការពិភាក្សាដ៏ពិតប្រាកដមួយជាមួយនឹងសាធារណជនទូទៅផ្សេងទៀតដែលមានការយល់ឃើញខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីអំពីការពិតក្នុងសង្គម
ការប្រឆាំងលើសារព័ត៌មានក៏បង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពផងដែរយោងតាមការតាមដានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018នេះអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន31នាក់បានរងការវាយប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់ប្រទេសយេម៉ន អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមនិងពួកឧទាមហ៊ូទីក្នុងប្រទេសយេម៉ន ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌និងសកម្មភាពប្រិយផ្សៃនានា រួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ ដែលជាសកម្មភាពបង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់41ទំព័ររបស់ក្រុមជំនាញការដ៏ល្បីឈ្មោះស្ដីពីប្រទេសយេម៉ន បានសរសេររៀបរាប់ពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសយេម៉ន នៅចន្លោះពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់41ទំព័របានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតដ៏ក្រៀមក្រំរបស់ពលរដ្ឋស៊ីវិលដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារពីភៀកគីបង្កសង្គ្រាមនានាចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2015មកនៅពេលនោះកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្តើមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនរបាយការណ៍នោះបានស្ដីបន្ទោសលើការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកស្លាប់និងរងរបួសនៅអំឡុងពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាជនស៊ីវិលចំនួន 6,600 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយជិត 16,600 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោក Charles Garaway អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងកងកម្លាំងចម្រុះរួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមប្រហែលជាបានធ្វើការវាយប្រហាររំលោភទៅលើគោលការណ៍អន្តរជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធដោយស្របច្បាប់ដែលសមមាត្រទៅនឹងចំនួនដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោក Garaway បានថ្លែងថា
And also acts that may amount to war crimes including cruel treatment and torture
សកម្មភាពនានាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរួមមានការធ្វើបាបនិងការធ្វើទរណកម្មប្រិយផ្សៃការរំលោភទៅលើសិទ្ធិថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដូចជាការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការកេណ្ឌមនុស្សឬយកកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំធ្វើជាទាហានឬក៏បញ្ជូនពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងចំនួនហិង្សានានាជាដើម
លោក Garaway បាននិយាយបន្តថាក្រុមជំនាញបានកត់ត្រាបទឧក្រិដ្ឋកម្មស្រដៀងគ្នាដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការឃុំខ្លួនដោយបំពានបានរៀលដាលនៅទូទាំងប្រទេសដូចទៅនឹងការធ្វើបាបនិងការធ្វើទារុណកម្មនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនផងដែរលោកបាននិយាយទៀតថាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការចាប់រំលោភសេពសន្ថិវៈបានកើនឡើងគួរឲ្យរន្ធត់និងត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោក Garaway បានថ្លែងទៀតថា
Children are the most vulnerable poverty coupled with violence and insecurity
កុមារគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតភាពក្រីក្រអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខបានបង្កឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានទៅលើពួកគេដោយភាគីចំនួននានា
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបពីភាគីនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបាយការណ៍នេះទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជូនរបាយការណ៍នេះទៅក្រុមការងារច្បាប់ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថា ពួកគេបានរៀបចំបញ្ជីសម្ងាត់មួយដែលមានឈ្មោះបកគលដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទាំងនេះបញ្ជីនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅសមុទ្រមានចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នយោបាយនិងបរិស្ថានកង្វះលំហាត់ប្រាណផ្នែករាងកាយអាចបង្កឲ្យមានជំងឺនានាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅអាហ្វ្រិកចាប់ផ្ដើមទិញធានារ៉ាប់រងការពារតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចបើកឲ្យមានការបញ្ជូនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាឧក្រិដ្ឋជនច្រើនជាងមុនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញ
បេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានពិផលវិបាកខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបនៃប្រទេសសេរី
លោកត្រាំសូមដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីអ្នកនិពន្ធអនាមិកនៃអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយក្នុងកាសែត New York Times ដែលរិះគន់លោកយ៉ាងខ្លាំង
កិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ធំមួយ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលនាំឲ្យមានការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបំភ្លឺអ្វីដែលហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅដោយបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយនៅក្នុងច្បាប់មុនមួយដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំនេះថាស្រពេចស្រពើពេកច្បាប់មុនតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅមនុស្សគ្មានសញ្ជាតិអាមេរិកដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើហិង្សាច្បាប់ថ្មីរៀបរាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មជាង12ដែលតម្រូវឲ្យមានការបណ្តេញអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសឲ្យចេញពីប្រទេសអាមេរិកហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់មនុស្សការវាយប្រហារការរំលោភខាងកាមតណ្ហាការប្លន់និងការប្រព្រឹត្តកំភ្លើងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានត្រូវអនុម័តក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយភាគច្រើនធ្វើតាមខ្សែបន្ទាត់គណៈបកមានតែពួកប្រជាធិបតេយ្យ29នាក់ទេដែលគ្រប់គ្រងវិធានការនេះហើយពួកសាធារណរដ្ឋ4នាក់បានជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
បេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីបានព្រមានការពិថ្ងៃសុខថាកត្តាទាំងអស់នឹងមានមហន្តរាយខាងមនុស្សធម៌ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីធ្វើការវាយប្រហារយោធាទ្រង់ទ្រីធំលើខេត្តអ៊ីលីបភាគពាយ័ព្យនោះលោក Stefan de Mistura បានប្រាប់សមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសន្និសីទវីដេអូថាភាពគោធ្នាក់មានខ្លាំងបំផុតដែលការប្រយុទ្ធដណ្ដើមខេត្តអ៊ីលីបកើតមានឡើងនោះហើយនឹងក្លាយជាសមរភូមិបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតមនុស្សជិត3លាននាក់រស់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបមនុស្សពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សទាំងនោះគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅមកពីផ្នែកនានានៃប្រទេសសេរីដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ខេត្តអ៊ីលីបដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថាពួកភេរវកជន 15,000 នាក់បានឋិតនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបជាមួយជនស៊ីវិលដែរលោក De Mustura បានរំលឹកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធភេរវកម្មមិនត្រូវបោះបង់ចោលកាតព្វកិច្ចនៃក្រមច្បាប់អន្តរជាតិនិងមនសិការសិលធម៌មនុស្សជាតិទេយើងត្រូវតែដាក់ជីវិតជនស៊ីវិលលើអ្វីៗទាំងអស់មនុស្ស3លាននាក់នោះមានកូនក្មេង1លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនោះនៅខេត្តអ៊ីតលីប
លោ លោកប្រធាននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានសុំឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកស៊ើបអង្កេតអំពីអ្នកនិពន្ធអនាមិកនៃអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The New York ចុះផ្សាយក្នុងកាសែត New York Times ដែលសាកសួរអំពីភាពស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវរបស់លោកត្រឹមសម្រាប់ការដំណើរជាប្រធាននៃសភាអាមេរិកលោកត្រឹមបាននិយាយយូរអំពីសន្តិសុខជាតិជាហេតុផលសម្រាប់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយលោកបានអំពាវនាវដល់លោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះលោកប្រធាននៃសភាក៏បាននិយាយដែរថាលោកកំពុងពិចារណាអំពីការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងសារព័ត៌មាន New York Times អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់កាសែតនេះក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទអនាមិកនេះលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតធ្វើដំណើរជាមួយលោកក្នុងរដ្ឋ North Dakota កាលពីថ្ងៃសុក្រថា Jeffគូស៊ើបអង្កេតថានរណាជាអ្នកនិពន្ធអត្ថបទនោះពីព្រោះខ្ញុំមានជំនឿពិតប្រាកដថាវាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិអ្នកនិពន្ធអត្ថបទបញ្ចេញមតិនេះដែលសារព័ត៌មាន New York Times ពណ៌នាថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលត្រឹមបានរិះគន់អំពីការគ្មានសីលធម៌និងរបៀបជាមេដឹកនាំរបស់លោកត្រឹម
ប្រតិកម្មមានភាពចម្រុះអំពីការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីដកឈ្មោះសេវីទូដល់ល្បីម្នាក់ដែលបានទទួលការសិក្សានៅប្រទេសលោកខាងលិចចេញពីក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធមកពីគណៈបក្សសាសនាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេវីទូអាទីមានអាយុ43ឆ្នាំជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសាកលវិទ្យាល័យ Princeton សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកពីសហគមន៍សាសនាអាម៉ាឌីនៃប៉ាគីស្ថានបានត្រូវជ្រើសរើសជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការដែលមានសមាជិក18រូបដើម្បីផ្ដល់យោបល់ដល់លោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅតាមសម្ពាធដ៏ខ្លាំងមកពីគណៈបក្សសាសនានិងក្រុមអ៊ីស្លាមជាច្រើនលោក Faisal Javad Khan ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកអាទីខាន់បានត្រូវសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាផ្ដាល់យោបល់ហើយលោកបានយល់ព្រមការជំនួសកន្លែងលោកនឹងត្រូវប្រកាសនៅពេលក្រោយលោកបានត្រូវគេតែងតាំងជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការប្រកាសនោះគណៈបកអ៊ីស្លាមជាច្រើនមានបាតុកម្មដោយការខឹងសម្បារហើយបានសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីការតែងតាំងសមាជិកសហគមន៍អាម៉ាឌីនៅក្នុងតំណែងដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាផែនការធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹករបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រីកការកាន់កាប់របស់ចិននៅតំបន់ចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនេះដែលប្រទេសអាស៊ាន5ទៀតក៏បានទាមទារផងដែរស្ថានភាពនេះគឺជាហានិភ័យថ្មីមួយខាងបរិស្ថានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានប្រាប់ទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញថាចិនមានគម្រោងដំឡើងស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកដែលនឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមុនឆ្នាំ2020នៅតាមប្រជុំកោះតូចៗក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងបង្កើនការទាមទាររបស់ប្រទេសចិននៅដែនសមុទ្របន្ទាប់ពីការកាន់កាប់ដីរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រទំហំ3កដសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងការបញ្ជូនកងយោធាចិនទៅកាន់កោះសប៉និមិត្តមួយចំនួនប្រទេសដែលទាមទារអធិបតេយ្យនៅដែនសមុទ្រនោះដែររួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមប្រទេសទាំងនេះមិនមានមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នានឹងប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដល់អគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះទេលោក Colin Koff អ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nang Yang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាចិនកំពុងសម្រួលដល់ការបង្កើនការកាន់កាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Colin Koff បាននិយាយថា
I think the more immediate concerns of anyone be the claimants be the non claimants is a hugeecological risk
ខ្ញុំគិតថាទាំងប្រទេសទាមទារបូរណភាពដែនដីនិងប្រទេសមិនទាមទារបូរណភាពដែនដីមានការបារម្ភអំពីហានិភ័យ ខាងអេកូឡូស៊ីដ៏ធំហើយអ្វីដែលជាកង្វល់បន្ថែមទៀតនោះគឺប្រទេសចិនមិនមែនជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅឆ្នាំ2016ថាប្រទេសចិនអាចនឹងដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកចំនួន20សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកទាំងនោះនឹងបង្កើនការដំឡើងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានារបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសវៀតណាមឬនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រេតលីនៅភាគខាងត្បូងដែលប្រទេសមានចំនួនទាំង6បានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃកោះទាំងនោះការធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅលើសមុទ្រទាមទារបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសមស្របនឹងជឿនលឿននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអូអេសុនអ្នកដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យណានយ៉ាងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអូសបាននិយាយថា
ចិននឹងមានរោងចក្រប្រភេទថ្មីហើយអាចធ្វើបានប្រសើរជាងប្រសិនបើរោងចក្រនោះមិនអណ្ដែតក្លៀងក្លងពីព្រោះបើមិនដូច្នេះរោងចក្រនោះហាក់ដូចជានាវាដឹកយន្តហោះប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរអញ្ចឹង
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសធ្វើស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរបណ្ដែតទឹកនៅឆ្នាំ2000ជាមួយគម្រោងក្រសួងថាមពលអាតូមិកដែលបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2007អ្នកជំនាញនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលថិតថេរនឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធានាបានថាខ្លួនអាចអភិវឌ្ឍកូនកោះតូចៗដែលបច្ចុប្បន្នចិនកំពុងរៀបចំដំឡើងហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលទាមទារដែនទឹកដែននោះត្រូវដកនីវៀចេញដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់លោកខុសបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីផ្ដល់ថាមពលអគ្គិសនីដល់កន្លែងដែលពីមុនគ្មានមនុស្សរស់នៅចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារប្រហែល 90% នៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេស5ផ្សេងទៀតដែលទាមទារបរណភាពដែនដីរៀងៗខ្លួនដែនសមុទ្រនេះលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាកន្លែងសម្បូរផលនេសាទសម្បូរប្រេងនិងអូស្ម័ននិងជាផ្លូវនាវាចរមានជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់រស់នៅលើកោះវូដឌីនៅក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលប្រទេសចិនក៏កំពុងផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញអ្នកទេសចរផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាប្រទេសចិនបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់រសារទុកយន្តហោះសំខាន់ៗចំនួន3កន្លែងនៅតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកនៅកោះ Spratly គឺ Subby Mischief និង Fiery Cross សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកព្រមទាំងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមយន្តហោះការល្បាតនិងការចាក់សាំងលោកជេបាតុងបាកាល់សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការនាវាចរអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែនដីដែរនោះប្រហែលជានឹងមិនព្យាយាមលុបបំបាត់ការដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិស័យយោធាខ្សោយជាងប្រទេសចិនហើយពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនលោកបានតុងបកាល់បាននិយាយថាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយកបញ្ហាធ្វើរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះជាបុព្វហេតុថ្មីមួយដើម្បីបញ្ជូននាវាកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅក្នុងសមុទ្រហើយប្រមានប្រទេសចិនលោកបានបន្ថែមថាវាអាចនឹងមានការចរចាជាបន្តតាមរយៈការផ្ដិតផ្ដើមគំនិតខាងការទូតលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់ប្រទេសវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនក្នុងពេលកន្លងមកលោកបាតុងបកាល់បាននិយាយថាក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែររួចរាល់ហើយនោះវានឹងហួសពេលការតវ៉ាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
There really isn't much they can do once China has installed those things there. Their best hope is to try
បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រោយពីប្រទេសចិនបានដំឡើងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះនៅទីនោះ
លោកនិយាយថាក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេគឺដាក់សម្ពាធនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រទេសចិនសាងសង់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះលោកខុសបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនបានធ្វើការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេមុនពេលដំឡើងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកបាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់រោងចក្ររាក់ទ័រអាចនាំឲ្យមានមហន្តរាយអេកូឡូស៊ីយ៉ាងខ្លាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់សម្គាល់ថាតំបន់សមុទ្រនោះងាយប្រឈមនឹងខ្យល់ព្យុះខ្លាំងដែលនាវាចរភាគច្រើននឹងត្រូវស្វែងរកទីជ្រកកោនលោកអិនរូចាងអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាចោលសមុទ្រនិងក្រុមភេរកោនៅតាមសមុទ្រក៏អាចមករំខានរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរលោកយ៉ាងបាននិយាយថា
really requires a different kind of infrastructure building because it's a floating nuclear power never do it.
សំណង់បែបនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនធម្មតាពោះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអណ្ដែតទឹកមិនធ្លាប់ធ្វើទេកាលពីពេលមុនការសាងសង់ក្នុងសម្បត្តិនេះកាន់តែធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងការរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានប្រមាណថាមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,400 លាននាក់ឬស្មើនឹង 1/4 នៃចំនួនមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលមិនបានហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ជំងឺវង្វេងស្មារតីជំងឺមហារីកនិងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍ជូន VOA អំពីការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពីទីក្រុង Geneva ដែលបានមកពីការសិក្សាជាលើកទី1ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានស្ទង់មតិលើមនុស្សជិត2លាននាក់នៅក្នុង168ប្រទេសបានរកឃើញពីភាពអសកម្មរបស់មនុស្សពេញវ័យនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ចន្លោះពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2016អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសថាមនុស្សមិនធ្វើចលនាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយការនេះបង្កជាក្តីបារម្ភជាពិសេសក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលរស់នៅតាមតំបន់នានាជុំវិញពិភពលោកជាអ្នកដែលមិនសូវធ្វើចលនាដោយបរិសុទ្ធលើកលែងតែស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាកម្រិតនៃភាពអសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានបានកើនឡើង2ដងខ្ពស់ជាងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបលោកស្រីរេគីណាហ្គូធួរប្រធានដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានថ្លែងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏បានកត់ត្រាពីកម្រិតនៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅតាមប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកលោកស្រីរេគីណាបានថ្លែងថា
ranging from as low as 6% in Uganda and Mozambique
រាប់ចាប់តាំងពីកម្រិតទាប 6% នៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងម៉ូសាំបិករហូតដល់កម្រិត 67% នៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតប្រទេសចំនួន4មានប្រេវាឡង់នៃភាពអសកម្មជាង 50% ប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសគុយវ៉ែតប្រទេសសាម័រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តួលេខនេះរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2016
តាមរយៈការពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នានេះរបាយការណ៍ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានទំនងជាមិនសូវធ្វើចលនាច្រើនដោយសាររវល់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធឌីជីថលមួយចំនួននិងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយៗផ្ទុយទៅវិញរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាមនុស្សដែលរស់នៅតាមប្រទេសក្រីក្រធ្វើការប្រើកម្លាំងជាងនិងមិនសូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តច្រើននោះទេរបាយការណ៍នេះបានណែនាំឲ្យមនុស្សធ្វើចលនាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន150នាទីឬធ្វើការប្រើកម្លាំងឲ្យបាន75នាទីជារៀងរាល់អាទិត្យដើម្បីឲ្យសុខភាពរឹងមាំរបាយការណ៍ក៏ជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្តល់និងរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលជួយបង្កើនការដើរនិងការជិះកង់ព្រមទាំងវិស័យកីឡានិងការកំសាន្តនានាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កសិករអាហ្វ្រិកនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនដំណើរការដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រងណាមួយការពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែករណីនេះប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលមានបទពិសោធន៍កំពុងតែលក់សេវាធានារ៉ាប់រងក្នុងតម្លៃទាបក្រុមហ៊ុននេះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វ្រិកក្នុងការចុះឈ្មោះទិញធានារ៉ាប់រងនេះអ្នកស្រីនេហាវ៉ាដេការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយកញ្ញាយូសុធិរីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកចយខមៅកសូមេលោកនេះវីដេអូក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យមធ្យៈក្នុងប្រទេសខេនយ៉ាភាគច្រើននៃអាជីវកម្មនៅទីនេះត្រូវមើលរំលងដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដោយសារអាជីវកម្មទាំងនេះគ្មានលទ្ធភាពទិញធានារ៉ាប់រងលោកកេសូមេមានធានារ៉ាប់រងជួយនៅពេលដែលភ្លើងឆេះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់លោក
ស៊ីណណាំណាស៊ីណៃគីទូ
ពួកគេថតរូបហាងខ្ញុំនិងដឹងថាខ្ញុំគ្មានជំនួយអ្វីទេខ្ញុំគ្មានអ្វីទេក្រោយមកពួកគេបានសួរអំណររបស់ខ្ញុំនិងជួយខ្ញុំបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះ
លោក Kerini Kerika នាយកក្រុមហ៊ុន Micro Insure នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតថាបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យសេវាធានារ៉ាប់រងមានតម្លៃថោកនិងងាយស្រួល
យើងជួយសម្រួលដល់ពួកគេក្នុងការចុះឈ្មោះទទួលសេវាធានារ៉ាប់រងពួកគេអាចចុះឈ្មោះផលិតផលដោយគ្រាន់តែវាយលេខកូដលើទូរស័ព្ទដៃដោយប្រើឈ្មោះរបស់ពួកគេ
កសិករជេរូនៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាទិញសេវាធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនពូឡាដើម្បីការពារគ្រួសារលោកពីគ្រោះរាំងស្ងួត
Normally by this time the crops will have gone
តាមធម្មតាពេលនេះយើងសាបគ្រាប់ពូជរបស់យើងហើយតែមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនដោះវានៅឡើយខ្ញុំរំពឹងថាសេវាធានារ៉ាប់រងនេះនឹងជួយយើងពេលមិនសូវមានភ្លៀងឬក៏ពេលដង្កូវស៊ីដំណាំរបស់យើង
អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងលោកសេមុនអេជីបូឡាថាពូឡាប្រើតនន័យផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានអាកាសធាតុដើម្បីលក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងតម្លៃថោក
You know, before now,
Nigerian farmers have not been able to get a service from the government. But the government in this country has not been able to get a service from the government. The government
has been able to get a service from the government. The government has been able to get a service from the government. The government has been able to get a service from Thomas Cheru. The government has been able to get a service from the government. The government has been able to get a
service. Generally, when the time comes up for them to...
The government has been able to get a service.ពេលដែលអ្នកចង់ឲ្យពួកគេជួយបងប្រាក់ពួកគេថាអ្នកមិនធ្វើនេះមិនធ្វើនោះទៅតាមគោលការណ៍របស់គេដូច្នេះវាបង្អាក់ទឹកចិត្តមនុស្សមិនឲ្យទិញសេវានេះ
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចសង្ឃឹមថាសេវាកម្មរបស់ពួកគេអាចបដូរការគិតរបស់ប្រជាជននិងអាចរកចំណូលបានខណៈដែលពួកគេការពារកសិករនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីផលអវិជ្ជមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
តោះតនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការតស៊ូវាយបង្ក្រាបពួក ISIS នៅតែជាការងារអាទិភាពសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងចម្រុះសកលទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបពួក ISIS ដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្ថិរភាពនៅក្នុងការពង្រីកមូលដ្ឋានយោធាស្ដារឡើងវិញនូវសេវាកម្មចាំបាច់នានាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងការពារសវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋស៊េរីដែលស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិងនៅតាមកន្លែងនានាដែលធ្លាប់ជាទីតាំងឈរជើងរឹងមាំរបស់ពួក ISIS ជំនួយទាំងនោះរួមមានការដោះគ្រាប់បែកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផ្ដល់ទឹកស្អាតស្ដារប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឡើងវិញនិងដំណើរការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះចាប់តាំងពីខែមេសាមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់វិភាគទានជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារនិងបានទទួលការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីដៃគូនានាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីជួយដល់ស្ថិរភាពនិងគម្រោងប្រយុទ្ធដាមនានាដើម្បីធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលរំដោះបានពីពួក ISIS នៅភាគអេសានប្រទេសសេរីរួមទាំងវិភាគទានដល់សប្បុរសប្រមាណ100លានដុល្លារពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងចំនួន50លានដុល្លារពីសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់រួមជាលទ្ធផលពីជំនួយសប្បុរសនិងការគាំទ្រផ្សេងៗទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ថវិកាចំនួន230លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់មូលនិធិដើម្បីស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែលឥឡូវនេះកំពុងដាក់សំណើដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលោកស្រី Nauert បានគូសបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះមិនបង្ហាញពីការកាត់បន្ថយការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការរក្សាការគាំទ្រដល់ប្រទេសសេរីរហូតដល់បង្ក្រាបពួក ISIS បានសម្រេចហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការផ្តោតសំខាន់លើការធានាឲ្យបានពីការដកកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់និងកងកម្លាំងដែលជាបណ្ដាញរបស់ពួកគេលោកស្រី Nauert បានថ្លែងបន្ថែមថាយើងជឿថាគ្មានការងារណាអាចសម្រេចបានដែលគ្មានការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលมันអាចប្រកែកបានចំពោះចំនួននានាអនុលាមតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ2254របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេការសម្រេចចិត្តនេះมันប៉ះពាល់ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាង8600លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិបាត់បង់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិនានាដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅក្រោមវិធានការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋសេរីគួរតែរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគ្មានអំពើភេរវកម្ម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក George Papadopoulos ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលបានធ្វើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវចាក់ក្រុមកាត់ទោសការពិឃាតសុខឲ្យជាប់គុក14ថ្ងៃការជាប់ទោសនេះតិចជាងការកាត់ទោសអោចប់គុក6ខែដែលត្រូវបានស្វះស្វែងរកដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែច្រើនជាងអ្វីដែលលោក Papadopoulos និងមេធាវីរបស់លោកបានស្នើសុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Thomas Britt មេធាវីការពារចុងចោតបាននិយាយថាការកាត់ទោសនោះនេះជាការធ្វើត្រូវជាការត្រឹមត្រូវលោក Randall Moss ចៅក្រមតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបំភាន់របស់លោកPapadopoulos មិនមែនជាការភូតកុហកទេហើយថាលោកបានបំភាន់ពីព្រោះតែលោកចង់បានការងារធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមហើយមិនចង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីសេរីភាពកសែតក្នុងប្រទេសភូមាបានរងការវាយប្រហារដំណំមួយក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយការកាត់ទោសអ្នកកសែតពីរនាក់នៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់រង្គាលពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាលោក Steve Sanford បាននិយាយជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មានភូមាអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកអ្នកកសែតនិងក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រជុំពីព្រោះពួកអ្នករិះគន់និយាយថាប្រទេសភូមាបានធ្លាក់ជាថ្មីទៅក្នុងរបៀបចាស់ក្នុងការយកសារព័ត៌មានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយសារពួកអ្នកកសែតរាយការណ៍អំពីការពិតនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃពួកអ្នកកសែតនីតិខ្លួននៃប្រទេសភូមានៅតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីផ្ទះមានសុវត្ថិភាពនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមានៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកកសែតភូមាច្រើនអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញក៏ប៉ុន្តែជាមួយកំណើននៃការវាយប្រហារលើសារព័ត៌មានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាក៏ចុះថមថយមានភាពអាក្រក់ជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការកាត់ទោសអ្នកកសែត2នាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលបានត្រូវថ្កោលទោសដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានត្រូវយល់ឃើញថាជាការគំរាមកំហែងមួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខភូមាដោយសារការលាតត្រដាងការពិតកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនិងស្ដារឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបន្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតមានឡើងនៅឯកោះហុកកៃដូក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសជប៉ុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHzត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.